Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 22 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិន្នន័យចិនថាទូកវៀតណាមជាច្រើនចូលនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាខ្សែជីវិតរបស់លោកស្រី Melania Trump ពីជនអន្តរប្រវេសន៍ជាតារាបង្ហាញម៉ូដមកជាភរិយាប្រធានាធិបតីកូនកូនរបស់ពួកវីរៈជននៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនជ្រើសរើសទៅរស់នៅឯប្រទេសក្រៅសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកថយចុះ 9% 5% ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងបាត់បង់ឋានៈជាមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំទ្វីបអាស៊ីភាពច្របូកច្របល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាំឲ្យពួកជ្រុលនិយមឆ្លៀតឱកាសធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មអង្គការ WHO ថាការព្យាបាលថ្មីមិនចាំបាច់គួរត្រូវលើកពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គភាពស្រាវជ្រាវសមុទ្រដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានបង្ហាញទិន្នន័យស្ថិតិថ្មីមួយនាថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះអំពីសកម្មភាពទូកនេសាទវៀតណាមចូលមកនេសាទខុសច្បាប់ដែនសមុទ្រចិនខ្លួនឯងម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដែនសមុទ្រកម្ពុជាមន្ត្រីនគរបាលសមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានបដិសេធនៅការអះអាងខាងលើដែលថាមានទូកនេសាទវៀតណាមចូលមកក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាលោកអូនឆេងពលនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពស្រាវជ្រាវមួយរបស់រដ្ឋចិនបានរកឃើញថាមានទូកនេសាទវៀតណាមរាប់រយគ្រឿងបានឆ្លងចូលមកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃគម្រោងគំនិតដូចផ្ដើមអង្កេតលើស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រចិនកាន់ត្បូង South China Sea Probing Initiative ឬហៅកាត់ថា SCSPI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង PKU បានចេញផ្សាយនៅកម្រងទិន្នន័យថ្មីៗបានមកពីការតាមដានឃ្លាំមើលទូកនេសាទវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរតាមដែនសមុទ្រនានានៅក្នុងតំបន់ក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ទូកនេសាទវៀតណាមនៅតែមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងខែកក្កដា SCSPI បានព្យាយាមបង្ហាញអំពីចរាចរណ៍ចេញនេសាទរបស់ទូកវៀតណាមថាបានចូលទៅក្នុងដែនទឹកក្បែរតំបន់ចិនដីគោកកោះហៃណានដែនសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដែនសមុទ្រកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងចំណុចដែលនិយាយអំពីដែនសមុទ្រកម្ពុជា SCSPI បានសរសេរថានៅក្នុងខែកក្កដាមានទូកនេសាទវៀតណាមសរុបចំនួន100គ្រឿងបានទន្ទ្រានចូលដែនទឹករបស់កម្ពុជាក្នុងឈូសមុទ្រថៃតែមានការធ្លាក់ចុះ 30% ពីចំនួន157ទូកកាលពីខែមិថុនារបាយការណ៍នោះក៏មានអមនឹងផែនទីនិងបញ្ជីឈ្មោះទូកនេសាទវៀតណាមដែល SCSPI បានអះអាងថាបានចូលមកក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការចូលទៅនេសាទក្នុងដែនទឹកគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសដទៃនេះបើយោងតាម SCSPI សកម្មភាពរបស់ទូកវៀតណាមមកជានឹងបង្កចំនួននិងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តច្បាប់មានចន្លោះប្រហោងពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចក្នុងតំបន់ទឹកទាំងនោះលោកទូចពលៈប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំដែនទឹកនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាបានបដិសេធថាមិនមាននោះឡើយវត្តមានឆ្លងចូលមកដែនសមុទ្រកម្ពុជាពីសំណាក់ទូកនេសាទវៀតណាមលោកថាកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែននិងចាត់ការភ្លាមៗបើសិនជាមានករណីនេសាទបំពានណាមួយ
អត់មានបងអត់មានពីព្រោះប្រធានការប្រទេសគេក៏ទប់ស្កាត់ប្រទេសយើងក៏ទប់ស្កាត់ពីព្រោះថាយើងបាទសម័យ Covid នេះខ្ញុំមានតនីអានថាគ្មានការឆ្លងដែនដោយនេះហ្មងព្រោះពីព្រោះច្រករបៀងគឺថាច្រករមុំគឺយើងទប់ស្កាត់ហ្មងអត់ឲ្យមានទេបងបាទ
មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់កិច្ចការសន្តិសុខសមុទ្ររូបនេះបានបន្តប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
អត់ទេបងព្រោះខ្ញុំដោយខ្ញុំការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាវាអាការឆ្លងដែនហ្នឹងវានិយាយរួមតាំងពីខែ2ខែ3ហ្នឹងគឺអត់មានមកមកទល់បច្ចុប្បន្នអត់មានពីមុនមានការឆ្លងដែនដោយសារឆ្លងដែនហ្នឹងយើងមិននិយាយថាឆ្លងដែនទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានេសាទហ្នឹងដល់ពេលមេខ្យល់យុបងឹតអីហ្នឹងណាគាត់លួបលួចមកក្នុងដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមកមិនអស់មកកាលតែគាត់ទៅវិញទៅតែដល់ពេលសម័យ Covid នេះយើងទប់ស្កាត់ទាំងអស់បងបាទអត់មានបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកទូចពលៈមិនបានបញ្ជាក់នោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីឧបករណ៍ប្រព័ន្ធតាមដានប្រើប្រាស់ដោយកម្លាំងជំនាញតែលោកថាបណ្ដាប្រជានេសាទកម្ពុជាជាភ្នាក់ងារព័ត៌មានរាយការណ៍ជូនមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចចុះទៅបង្ក្រាបបើសិនជាមានករណីលួចឆ្លងចូលមកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាមែននោះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំកាអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះរីឯលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសំកាអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកផងដែរការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានករណីនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរវាងឆ្មាំសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីនិងទូកនេសាទវៀតណាមដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកនេសាទវៀតណាមម្នាក់ត្រូវក្របស្លាប់ទូកនេសាទមួយគ្រឿងរបស់វៀតណាមបានលិចកាលពីខែមេសាក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ចិននៅតំបន់ទឹកដែលមានចំនួនរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគៀកោបណ្ដារដ្ឋនានាឲ្យហ៊ានមកចេញសម្លេងតទល់នឹងប្រទេសចិនទៀតផងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ SCSPI ត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើតឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019និងនិយមប្រើប្រាស់ទិន្នន័យតាមដានចរាចរណ៍ទូកនេសាទនាវាចរនិងអាកាសចរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថាប័ននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវេទិកាមួយទៀតរបស់ចិនលើផ្នែកសិក្សាធិការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនជារដ្ឋភៀកគីមួយក្នុងចំនួនដែលបានអះអាងយកសង្កែទាំងអស់នៅដែនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទល់ជាមួយនឹងវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេលោកបណ្ឌិតលេងធីរិតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថាតាមរយៈការបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះ SCSPI ទំនងជាចង់លើកបង្ហាញទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណមតិអន្តរជាតិកុំឲ្យផ្ដោតតែទង្វើរបស់ចិនតែក៏ត្រូវមើលសកម្មភាពរបស់វៀតណាមនិងផលប៉ះពាល់នៃការនេសាទខុសច្បាប់របស់វៀតណាមផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងសារជាលេខលាក់អក្សរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាន
េះអំឡុងពេលនេះដោយហេតុថាសមត្ថភាពមានកម្រិតហើយមិនទាន់មានសម្ភារៈបច្ចេកទេសសមុទ្រវាមានការលំបាកសម្រាប់កងនាវាជើងទឹកនិងឆ្មាំសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នានាដែលពីពេលនេះទៅកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសមត្ថភាពជើងទឹករបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការលំបាកសមុទ្រឲ្យញឹកញយ
បើយោងតាមលោកបណ្ឌិតលេងធីរិតការនេសាទខុសច្បាប់មិនថាតែធ្វើឡើងដោយប្រទេសណាក៏ដោយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខលំហសមុទ្រប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះប៉ះពាល់ប្រជានេសាទខ្នាតតូចហើយពេលខ្លះការនេសាទខុសច្បាប់ដោយទូកបរទេសទាំងនោះក៏អាចជាសកម្មភាពឆ្លបយកការតាមបែបចារកម្មតាមផ្ទៃសមុទ្រផងដែររីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
នៅនេះដឹងទេថាអ្វីទៅជាសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការការទូតនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ភាគទី2របស់ VOA នៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយលោកវីរៈថនិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅក្នុងសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគត លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងស្ដាប់ភាគទី1ឡើងវិញស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬទាញយកជាសម្លេងនៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅលើគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia និងនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅថ្ងៃនេះឬពេលណាក៏បានលោកស្រី Melania Trump បច្ចុប្បន្នជាស្ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនលោកស្រីជាតារាបង្ហាញម៉ូដមុនពេលដែលលោកស្រីបានរៀបការជាមួយលោក Donald Trump កាលពី15ឆ្នាំមុនលោកស្រីជាជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសស្លូវានីនិងជាអ្នកប្រឆាំងការគំរាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងឈរទន្ទឹមប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលបន្តបង្អាប់ដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍និងជាញឹកញាប់តែងវាយប្រហារទៅលើគូសត្រូវរបស់លោកតាមប្រព័ន្ធ Twitter អ្នកស្រី Caroline Pritsuti នៃ VOA ចែករំលែករឿងរ៉ាវខ្លះៗដែលមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលមិនបានដឹងពីខ្សែជីវិតរបស់ភរិយាប្រធានាធិបតីរូបនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Stand up Melania
ស្ត្រីទី1សារ៉ាត់អាមេរិកលោកស្រី Melania Trump តែងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធំដឹងក្តីក្នុងប្រទេសស្លូវានីដែលជាអតីតសាធារណរដ្ឋយូហ្គោស្លាវដែលមានប្រជាជនប្រមាណ2លាននាក់ហើយមិត្តភក្តិក្នុងវ័យកុមាររបស់លោកស្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងតែរស់នៅទីនោះលោកស្រីមើចាណាចេឡាន់សាមិត្តភក្តិពីកុមារភាពរបស់លោកស្រីមេលានីនិយាយថា
អាសេលូរ៉ាដេប្រាឡាគ្នា
លោកស្រីមានលក្ខណៈវិជ្ជមានណាស់គាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងចូលចិត្តរចនាម៉ូដលោកស្រីចូលចិត្តបង្កើតសម្លៀកបំពាក់ថ្មីច្នៃចេញពីសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស
់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់បាននាំលោកស្រីទៅកាន់ការងារដំបូងជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដហើយដែលបន្តមកទៀតបាននាំលោកស្រីមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Michelle Tauber នៃទស្សនាវដ្តី People និយាយដូចនេះថា
She's the first immigrant to be first
ស្ត្រីជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទី1ដែលបានក្លាយជាស្ត្រីទី1របស់អាមេរិកចាប់តាំងពីលោកស្រី Louisa ដែលជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John Quincy Adams ក្នុងសតវត្សទី19មក
លោកស្រី Melania និងលោក Donald Trump ដែលមានអាយុបងលោកស្រី24ឆ្នាំបានជួបគ្នាក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនិងបានរៀបការក្នុងឆ្នាំ2005Baron Trump ដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរបានកើតក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ពេលនេះ Baron Trump ជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងសេតវិមានចាប់តាំងពីក្មេងប្រុស John F. Kennedy Jr. ក្នុងឆ្នាំ1963មកលោក Trump ថ្លែងថា
She's an incredible mother.
គាត់ជាម្ដាយដ៏ល្អម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់កូនប្រុស Baron ខ្លាំងណាស់
លោកស្រី Melania ថ្លែងថា
He's enjoying his school and his sport.
កូនប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តរៀននិងលេងកីឡាគាត់ជាអ្នកកីឡាដ៏ល្អម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងទេនៅពេលនេះ
លោកស្រី Melania ខ្លួនឯងចូលចិត្តស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រជាមហាជនលើកលែងតែម្ដងមកកាលដែលលោកស្រីត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីដែលមានឈ្មោះថា Be Best ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពកុមារគឺនៅក្នុងខែកក្កដាលោកស្រីបានចូលរួមផ្តល់អាហារក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅលីវហើយមានកូនលោកស្រី Melania ថ្លែងថា
Today's technology provides
បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ឲ្យមនុស្សនៅរបាំងមុខ Digital ដើម្បីពួនហើយការមិនចេញមុខនេះជាញឹកញាប់បានផ្តល់ឲ្យយើងនៅទួលនីតិមួយជាអ្នកថែរក្សានិងទទួលខុសត្រូវដែលការងារនេះអាចផ្តល់អំណាចដល់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អនិងជួនកាលខូចខើ
លោកស្រីមិនបានថ្លែងជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ប្តីលោកស្រីឡើយដែលជារឿយៗបានវាយប្រហារទៅលើគូប្រឆាំងរបស់លោកនៅពេលដែលប្តីលោកស្រីចំអកឲ្យសកម្មជនបំរើបំរួលអាកាសធាតុវ័យក្មេងនាង Greta Thunberg ការិយាល័យរបស់លោកស្រីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាវាមិនមែនជាការសម្ងាត់ណាមួយនោះទេដែលប្រធានាធិបតីនៃស្ត្រីទី1ជារឿយៗថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗគ្នាដោយអ្វីដែលស្វាមីភរិយាជាច្រើនបានធ្វើដែរក្នុងពេលមួយនោះលោកស្រីបានខ្លាចជាគោដៅនៃការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលលោកត្រាំបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីជនជាតិស្លូវានីបានធ្វើរូបចម្លាក់លោកស្រីដើម្បីផ្ដល់ជាកិត្តិយសដែលមានពាក្យអាវធំពេលលោកស្រីចូលរួមពិធីសម្ពោធចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យអាមេរិកនោះអ្នកបំផ្លាញបាត់ដុតរូបនោះហើយត្រូវបានគេយកវាចេញលោកស្រី Cookie Roberts អ្នកវិភាគនយោបាយដែលបានទទួលមរណភាពបានលើកឡើងថា
It is a daunting task. It's easier for
នេះជាការងារមួយពិបាកវាអាចជាការងារស្រួលមួយសម្រាប់ស្ត្រីទី1ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បម្រើក្នុងរដ្ឋាភិបាលពីមុនមក
នេះជាការងារមួយដ៏តានតឹង
Let us pray
លោកស្រី Melania Trump កាន់សាសនាកាតូលិកជាស្ត្រីទីមួយដែលកាន់សាសនាកាតូលិកចាប់តាំងពីលោកស្រី Jacqueline Kennedy លោកស្រីជាស្ត្រីទីមួយដំបូងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយបាន5ភាសាលោកស្រី Melania បន្តទៀតថា
It is my honor and great pleasure
នេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានឈរនៅទីនេះក្នុងនាមជាស្ត្រីទីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បាទទោះបីជាលោកស្រីបានចំណាយពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលភាគច្រើនមិនសូវចេញមុខចេញមាត់ក្តីតែអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកស្រី Melania Trump នឹងត្រូវចេញមុខនិយាយឡើងវិញឲ្យបានច្រើនព្រោះដើម្បីបានក្លាយជាស្ត្រីទីមួយក្នុងមួយអាណត្តិខាងមុខទៀតលោកស្រី Melania និយាយថា
I'm so impressed by how thoughtful you have been with your reports
ខ្ញុំស្ងើចសរសើរសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគិតគូរបានល្អរបស់អ្នក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កូននិងចៅរបស់ពួកវីរៈជននៃគណបកកុម្មុយនីស្តចិននាំគ្នាទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសហើយពួកគេជ្រើសរើសរស់នៅឯប្រទេសក្រៅនៅក្រៅការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងបស្ចិមប្រទេសជាពិសេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីងយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អត្តបទមួយផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសង្គមវិទូចិនម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយមិនសំចៃមាត់នាំឲ្យមានអ្នកអានច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមានការត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាខ្លាំងអំពីពួកកូនចៅរបស់ពួកមនុស្សឋានៈខ្ពស់ក្នុងប្រទេសចិនដែលបានជ្រើសរើសរស់នៅឯក្រៅប្រទេសលោក Zheng Yifu ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសង្គមសាស្ត្រជូនិវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងប៉េកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះបានសរសេរថាទោះណាជាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនរក្សាការក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាអំណាចឲ្យបានល្អប្រសើរក៏ដោយក៏ពួកកូនរបស់ពួកគេជ្រើសរើសបញ្ចេញមតិមិនគាំទ្រគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយចាក់ចេញពីគណៈបកនេះដោយរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងបណ្ដាបច្ចិមប្រទេសគេមិនដឹងពិតប្រាកដអំពីចំនួនពួកកូននៃពួកមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនទេក៏ប៉ុន្តែមានពួកកូនអ្នកធំចិនមួយចំនួនដែលបានរៀនយកសញ្ញាបត្រនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗឈ្មោះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងជីមីងជីដែលជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard មេដឹកនាំកំពូលពីរអ្នកកាលពីពេលមុននៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតី Zhao Ziyang និងលោក Jiang Zemin មានចៅដែលបានរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោក Jie Jinglin អតីតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ Politburo ដែលជាអង្គការគ្រប់គ្រងខ្ពស់បំផុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមានចៅស្រីម្នាក់រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោក Bo Zilai អតីតមេនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនក្នុងទីក្រុង Chongqing ដែលនៅពេលនេះបានត្រូវដកចេញពីតំណែងជាឪពុករបស់ Bo Guoguo ដែលបានសិក្សានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យារដ្ឋាភិបាល Kennedy នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard កាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាសមាជិកយ៉ាងតិចណាស់5នាក់នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ Politburo មានកូនឬចៅធ្លាប់រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយទេសន្ត្រប្រវេសមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាពួកវរៈជនចិនមានឥទ្ធិពលនិងមានការសិក្សាអប់រំខ្ពស់ជាកម្លាំងជំរុញសំខាន់បំផុតនៃការចេញពីប្រទេសចិនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមរបាយការណ៍មួយពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Hurun ខាងទ្រព្យសម្បត្តិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនថាជាង 1/3 នៃជនជាតិចិនសម្បូរទ្រព្យធននៅពេលនេះកំពុងពិចារណាចង់ចាកចេញពីប្រទេសចិនទៅរស់នៅក្នុងបស្ចិមប្រទេសដើម្បីទទួលការសិក្សាអប់រំល្អជាងនៅក្នុងប្រទេសពួកគេឬគេចចេញពីក្រុងដែលមានអាកាសកខ្វក់ ក្នុងប្រទេសចិននិងពីរដ្ឋាភិបាលតាំងតែងនិងដើម្បីការពារធនធានពួកគេផងដែរលោកជេងជីហ្វូដែលជាអ្នករិះគន់គោលនយោបាយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនយូរយារមកហើយបានសរសេរថាអាជ្ញាធរចិនបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពដើម្បីការពារប្រទេសដែលបានត្រូវបង្កើតដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តដ៏អស្ចារ្យលោកជេងបាននិយាយបង្ហាញផលថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមានគោលដៅធំដើម្បីការពារវណ្ណៈមានបុព្វសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនិងផ្ទេរការមានប្រៀបខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងនយោបាយទៅឲ្យកូនកូនពួកគេលោកបានកត់សម្គាល់ថាពួកកូនរបស់មានដឹកនាំចិនមួយចំនួននៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនហាក់ដូចជាមិនរវល់នឹងគំនិតនៃការទទួលមរតកនៃអំណាចនយោបាយរបស់ឪពុកម្ដាយពួកគេទេពួកគេមានការយល់ឃើញជំទាស់នឹងការផ្ទៀងអំណាចបែបនេះហើយបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនទៅរស់នៅក្នុងបច្ចឹមប្រទេសជាពិសេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជេងបានយល់ឃើញថាពួកគេមិនស្រឡាញ់អំណាចទេពួកគេស្រឡាញ់ប្រទេសអាមេរិកលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការគ្មានការយល់ឃើញខុសពីឪពុកនិងជីតាពួកគេដែលមានរួមបញ្ចូលភាពអាក្រក់ជាងមុនក្នុងវិស័យសេរីភាពខាងការនិយាយស្តីនិងបញ្ចេញមតិនិងការដើរហើរនិងការមិនពេញចិត្តជាទូទៅជាមួយវិធីក្តាប់អំណាចនិងការរក្សាអំណាចរបស់មនុស្សជំនាន់មុនលោកជេងជីហ្វូក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថានៅក្រោយការបើកចំហប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ1978ប្រជារាជចិនក៏មានឱកាសទៅកាន់ប្រទេសក្រៅដោយសេរីជាងមុនដោយទាញយកប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយនោះពួកបញ្ញវន្តទាំងនេះសម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងបច្ចឹមប្រទេសក្រៅពីបានប្រៀបធៀបជីវភាពនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបច្ចឹមប្រទេសលោកហ្សានអៃហ្សុងដែលជាអ្នកសង្កេតការអំពីប្រទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាហេតុផលមួយក្នុងបណ្ដាហេតុផលនានាដែលពួកបញ្ញវន្តទាំងនេះសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសចិនទៅរស់នៅក្នុងបច្ចឹមប្រទេសគឺថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសចិនបានទេលោកសានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើប្រទេសចិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសកលទោះណាជាមានបញ្ហាក៏ដោយក៏ពួកគេអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែរក៏ប៉ុន្តែបើពួកគេឃើញថាគ្មានវិធីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបានទេពួកគេក៏លះបង់គំនិតព្យាយាមធ្វើការកែប្រែហើយក៏ចាកចេញពីប្រទេសចិនទៅរស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រទេសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ូជាបាននិយាយថាមានហេតុផលមួយទៀតគឺថាប្រសិនបើពួកបញ្ញវន្តទាំងនេះជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងប្រទេសហើយប្រយុទ្ធដើម្បីគូជំហរពួកគេនៅក្នុងគណៈបកពួកគេអាចជួបប្រទេសនឹងការប្រថុយប្រឋានធំលោកថែមថាសម្រាប់ជំនាន់ទី2ឬទី3នៃពួកកុម្មុយនីស្តចិនប្រសិនបើលោកអ្នកចាញ់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចលោកអ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងពួកគេប្រៀបធៀបការនេះជាមួយឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការរស់នៅដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសម្រាប់អ្នកចេះដឹងខ្លះពួកគេជ្រើសរើសនៅក្រៅប្រទេសចិនដោយនៅឆ្ងាយពីភាពច្របូកច្របល់ទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេក្នុងពិភពលោកមានការថយចុះខ្លាំងបំផុតក្នុងពេលមួយត្រីមាសក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍លោក Ken Premier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែកក្កដាថាដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃ virus corona សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនបានធ្លាក់ចុះ9.5%ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលជាការចុះថយប្រចាំត្រីមាសខ្លាំងបំផុតក្នុងពេល7ទសវត្សរ៍ការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងត្រីមាសទី2បាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះប្រចាំឆ្នាំដល់32.9%សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំការចុះថយចំនួន3ខែនេះដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបារីការួមផ្សំជាមួយការធ្លាក់ចុះ4.8%ពីខែមករាដល់ខែមីនាបានដាក់សេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងដំណើរធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលប្រទេសអាមេរិកតស៊ូដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរឹបឡើងវិញការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះដែលមិនទាន់បានត្រូវបង្ក្រាបនៅឡើយករណីអ្នកឆ្លងជំងឺថ្មីកំពុងកើនឡើងជនជាតិអាមេរិកស្លាប់អស់ជាង150,000អ្នកហើយហើយចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះកើនឡើងដល់450,000អ្នកហើយដែរផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវីរុសនេះនៅតែមិនថមថយទេក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកក្កដាមានអ្នកធ្វើការ1,400,000អ្នកទៀតបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយនៅពេលគ្មានការងារធ្វើដែលជាល្បឿននៃការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយនៅពេលគ្មានការងារធ្វើនៅពេលនេះនឹងច្រើនអតីតមកហើយអ្នកធ្វើការប្រមាណ12,000,000អ្នកនៅតែមិនទាន់មានការងារធ្វើហើយចាប់តាំងពីខែមីនាមកមានមនុស្ស53,500,000អ្នកបានទទួលប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៅពេលគ្មានការងារធ្វើលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធទី29កក្កដាថាកំណើនថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងថ្មីៗដល់សេដ្ឋកិច្ចអ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក៏ប៉ុន្តែនយោជៈរាប់ពាន់អ្នកនៅតែបញ្ឈប់អ្នកធ្វើការមិនឲ្យធ្វើការតទៅទៀតឬបានផ្អាកការបើកធ្វើទុរកិច្ចជាថ្មីនៅពេលវីរុសកូវីដ-19កំពុងរាលដាលជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធំៗដូចជារដ្ឋ Florida, Texas និងរដ្ឋ California ជាដើមលោក Jerome Powell បានមានប្រសាសន៍ថាទិន្នន័យទំនងបង្ហាញអំពីល្បឿនយឺតនៃការរើបឡើងវិញខ្ញុំចង់គូសបញ្ជាក់ថាជាការឆាប់រហ័សពេកដែលនិយាយអំពីទំហំនៃការរើបសេដ្ឋកិច្ចនឹងអំពីថាតើការរឹបនេះនឹងមានរយៈពេលត្រឹមណាលោក Power បាននិយាយថាវិធានការខ្លះនៃចំណាយរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគដូចជាការប្រើប័ណ្ណកាត់ប្រាក់ពីគណនីធនាគារនិងប័ណ្ណឥណទានបានចុះថយចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនានៅពេលការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 បានកើនឡើងច្រើនបន្ទាប់ពីមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលនោះលោក Jerome Powell បានមានប្រសាសន៍ថាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីផ្សារការងារបង្ហាញថាមានកំណើនការងារយឺតៗហើយអត្រាភ្ញៀវស្នាក់ក្នុងសន្តាគារមានតិចលោកបានថ្លែងថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមិនទៅភោជនីយដ្ឋាន កន្លែងចាក់សាំងនិងហាងធ្វើសក់យ៉ាងញឹកញយដោយដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីដើមរដូវក្តៅនោះទេលោកបាននិយាយថាការរៀបសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងវីរុសកូរ៉ូណាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរអាមេរិកមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយទេលោក Jerome Powell បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាការរៀបសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញមិនទំនងជានឹងមានទេរហូតដល់ពេលណាប្រជារាស្ត្រមានការទុកចិត្តថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយទូលំទូលាយពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ទោះទីថាការរឹបសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញរបស់ប្រទេសអាមេរិកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងត្រូវការពេលយូរគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2021ថ្នាក់នេះគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានទោះទីថាការគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងល្អប្រសើរជាងមុនគឺមានចំនួន9កណ្ដាលសញ្ញា 3% នៅដំណាក់ឆ្នាំ2020និងធ្លាក់ចុះមកនៅចំនួន6កណ្ដាលសញ្ញា 5% នៅដំណាក់ឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
នៅនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងបាត់បង់ឋានៈជាមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំទ្វីបអាស៊ីភាពច្របូកច្របល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាំឲ្យពួកជ្រុលនិយមឆ្លៀតឱកាសធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មអង្គការ WHO ថាការព្យាបាលថ្មីមិនចាំបាច់គួរត្រូវលើកពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ប្រទេសចិនដែលបានដាក់ទៅលើទីក្រុងហុងកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនពិចារណាបដូរទីតាំងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងនេះឬក៏គិតគូរឡើងវិញអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយហេតុថាមាត្រាទី54នៃច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបរទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងកំពុងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាពិចារណាឡើងវិញអំពីវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងនេះការនេះក៏ទំនងជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការបញ្ចប់នៅឋានៈរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាទីតាំងមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាក្នុងតំបន់ផងដែរអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះបណ្ដាស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកបានដាក់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែទីក្រុងនេះមានទីតាំងជិតចិនដីគោកមានការគ្រប់នីតិរដ្ឋនិងមានបរិយាកាសសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាទីក្រុងដែលមានសេរីភាពល្អបំផុតនេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជ្រុលច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះគឺជាវិធានការអត់កោតខ្លាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការលុបបំបាត់ភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធច្បាប់ចិនដីគោកនិងប្រព័ន្ធច្បាប់ទីក្រុងហុងកុងច្បាប់ថ្មីនេះក៏អាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុកម្មតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះផងដែរប៉ុន្តែប្រការដ៏ទូលំទូលាយជ្រុលនិងមិនច្បាស់លាស់របស់ច្បាប់នេះបានជាអត្តពលខ្លាំងក្លាលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបដូរទីតាំងការិយាល័យរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងចំនួន 1/3 ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាសែតនេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសដ៏ធំមួយដែលប្រកាសដំបូងគេបង្អស់អំពីការសម្រេចបែបនេះកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងរបស់សារព័ត៌មាន The New York Times បានបញ្ជាក់អំពីច្បាប់ថ្មីនេះថាមានភាពមិនប្រកបប្រជាតាក់ទិននឹងប្រតិបត្តិការរបស់កសែតនេះនិងវិជាជីវៈខាងសារព័ត៌មានរបស់កសែតនេះកសែតនេះបន្តថាយើងយល់ថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងលើការរៀបចំគម្រោងកិច្ចការនានានិងត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីក្រុមនិពន្ធកសែតក្នុងតំបន់នេះកសែត The New York Times បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបន្តទុកអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីទីក្រុងនេះប៉ុន្តែវាអាចនឹងពិបាកជាងមុនក្នុងការធ្វើដូច្នេះកសែតនេះបានបន្តថាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានបដិសេធមិនផ្ដល់បានការងារជាថ្មី ដោយលោក Chris Buckley ដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជើងចាស់ម្នាក់របស់ខ្លួនអំពីប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានបណ្ដេញអ្នកយកព័ត៌មានអាមេរិកកាំងមួយចំនួនដែលធ្វើការឲ្យកាសែត The New York Times កាសែត The Wall Street Journal និងកាសែត The Washington Post ចេញពីប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនោះក៏គ្មានសិទ្ធិរាយការណ៍ព័ត៌មានពីទីក្រុងហុងកុងផងដែរការបណ្ដេញចេញពីប្រទេសនេះអាចជាហេតុបង្ហាញឲ្យឃើញនៅវិធានការសងសឹកទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីរឹតបន្តឹងការចូលមកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីមានការបណ្ដេញចេញដូច្នេះមកសារព័ត៌មាន The Washington Post បានផ្លាស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច2នាក់ទៅប្រចាំការនៅប្រទេសកូរ៉េត្បូងវិញសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាសែត Hong Kong Free Press ដែលជាសារព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលបានរាយការណ៍អំពីចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនប្រហែលជាអាចបដូរប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងហុងកុងប្រសិនបើចាំបាច់ដោយសារតែច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីនេះលោក Tom Grandy ដែលជានិពន្ធនយោបាយនិងជាស្ថាបនិកសារព័ត៌មាននេះបានសរសេរនៅក្នុងកាសែត The Guardian ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការពីខាងក្រៅដែនដីទីក្រុងហុងកុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងគឺនៅរក្សានៅទីនោះដដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនមែនជាគោលដៅចម្បងនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះទេច្បាប់នេះមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការធ្វើអបគមវិធាងសនាភេរវកម្មនិងការឃុបឃិតជាមួយបរទេសប៉ុន្តែមាត្រាទី54នៃច្បាប់នេះចែងថាអាជ្ញាធរត្រូវតែពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបរទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើចំណុចនេះចង់មាននៅយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនគិតដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងថាវាអាចនឹងមានការតាមដាននិងការដាក់កំហិតតឹងតែងជាងមុនចំណុចលំបាកមួយទៀតគឺប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការតារិងស្ងួតជាងមុនបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាច្រើនបដិសេធមិននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបរទេសចំណុចខាងលើនេះអាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងផ្នែកមួយចំនួននៃច្បាប់ថ្មីនេះដែលដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះការធ្វើការជាមួយអង្គការបរទេសណាមួយនៅក្នុងការបំផុសឲ្យមានការស្អប់គុំគួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនភាពមិនច្បាស់លាស់នៃប្រការខាងលើនេះបានបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចមិនត្រឹមតែក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាផងដែរអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជើងចាស់មួយរូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍វិលវល់យើងមិនដឹងថាតើគេនឹងប្រើច្បាប់នេះតាមវិធីណានោះទេវាមើលទៅហាក់ដូចជាមានដាវនៅពីលើក្បាលយើងអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយរូបទៀតបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងមិត្តរួមការងារទាំងអស់របស់អ្នកស្រីបានចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងរួចទៅហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងមិនដឹងថាព្រំដែននៃច្បាប់នេះមានត្រឹមកម្រិតណានោះទេយើងមិនចង់សម្របខ្លួនតាមស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយដាក់កំហិតលើខ្លួនឯងឡើយមានហានិភ័យជាច្រើនដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះនោះឡើយសូម្បីតែមុនពេលមានច្បាប់ថ្មីនេះក៏ដោយក៏គេឃើញថាកម្រិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានការធ្លាក់ចុះជាបណ្ដាបណ្ដារួចមកហើយគន្លងមកគេឃើញមានករណីប៉ូលីសរកគួនបំពីបំពីននិងចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតណាដែលយកព័ត៌មានអំពីបាតកម្មតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីចុងឆ្នាំ2015បុគ្គលិក5រូបនៃរោងពុម្ពមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលបោះពុម្ពលក់សិភៅរិគុណគណៈបកកុម្មុយនីចិនត្រូវបានប៉ូលីសចាប់បង្ខាំងនិងរងការសួរចម្លើយសម្ងាត់នៅចិនដីគោកកាលពីឆ្នាំ2018លោក Victor Mallet អតីតនិពន្ធព័ត៌មានអំពីតំបន់អាស៊ីនៃកាសែត The Financial Times ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយជាមួយនឹងសកម្មជនម្នាក់ដែលគាំទ្រឲ្យមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះហើយបានបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពកើតឡើងដោយសពថ្ងៃនេះដែលនោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការពង្រីកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបចិនដីគោកនិងការគ្រប់គ្រងនយោបាយលើទីក្រុងហុងកុងនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោក Ben Bland អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអំពីប្រទេសចិនរបស់កាសែត The Financial Times លោក Bland ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Lowy ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនបានប្រកែកនឹងច្បាប់ថ្មីនេះច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីនេះសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងថាអ្វីកំពុងតែកើតឡើងនោះបើទោះបីជាច្បាប់ថ្មីនេះបង្កផលប៉ះពាល់មួយចំនួនរួចមកហើយក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងទំនងជាមើលឃើញនៅដំណាក់កាលសាកល្បងនៃច្បាប់នេះរយៈពេលយូរជាបន្តទៀត ស្របពេលដែលអ្នកកសែតនានាកំពុងស្វែងយល់អំពីវិធីដែលអាជ្ញាធរនឹងបកស្រាយក៏ដូចជាអនុវត្តច្បាប់នេះលោកម្លែនបានបន្តថាមិនមែនមានន័យថារាល់អ្នកកសែតបរទេសគ្រប់រូបសុទ្ធតែត្រូវបានគេឃ្លាំមើលនិងចាប់ខ្លួននោះឡើយយើងត្រូវចាំថាច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយនេះនៅមានភាពស្របពេកស្របពេលនៅឡើយហើយភាពភ័យខ្លាចនឹងការតាមចាប់កំហុសកំពុងតែកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគជាច្រើនបានព្យាករណ៍ថាការចាក់ចេញរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបរទេសពីទីក្រុងហុងកុងនឹងធ្វើឡើងដោយសន្សឹមសន្សឹមហេតុផលមួយគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះនៅមិនទាន់មានជំរើសទីតាំងថ្មីនៅឡើយសម្រាប់ធ្វើជាមណ្ឌលព័ត៌មានប្រចាំតំបន់របស់ខ្លួនទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់អាចជាទីតាំងសមស្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះដែលចង់បន្តយកព័ត៌មានអំពីប្រទេសចិនដោយសារតែវាមានទីតាំងនៅជិតប្រទេសចិនប៉ុន្តែការផ្លាស់ទីបុគ្គលិកទៅកោះតៃវ៉ាន់អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាដោយសារតែចិនមិនដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ឡើយដូចគ្នានឹងទីក្រុងតៃប៉ែដែរទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនគឺជាទីកន្លែងបណ្ដុំសហគមន៍សារព័ត៌មានដ៏រស់រវើកផងដែរដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគោរពនីតិរដ្ឋប៉ុន្តែការចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅដ៏ថ្លៃហួសប្រមាណអាចជារឿងដែលធ្វើឲ្យរារែកវិញជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតូចតាចប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាទីតាំងនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលប្រចាំតំបន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនរួចមកហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីហិរញ្ញវត្ថុនិងអាជីវកម្មប៉ុន្តែក្បួនច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏តឹងតែងរបស់ប្រទេសនេះអាចជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានការរារែកដកថយទៅវិញកាសែត The New York Times បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាទីតាំងដែលតាក់ទាញក្នុងហេតុផលជាច្រើនដូចជាបរិយាកាសស្វាគមន៍ចំពោះអាជីវកម្មបរទេសសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងជាចំណុចស្នូលនៃសាច់រឿងព័ត៌មានចម្បងចម្បងជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីលោក Jeffrey Robertson សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei University ក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្បូងបានបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះមានហេតុផលត្រឹមត្រូវលោកបានបន្ថែមថាទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងក្លាយជាចំណុចផ្ដោតនៃកិច្ចការសកលលោកក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខបើទោះបីជាទីក្រុងសេអ៊ូលមានភាពតាក់ទាញច្រើនក៏ពិតមែនប្រទេសកូរ៉េត្បូងមិនមែនជាប្រទេសចិននោះទេដោយសារប្រទេសចិនអាចនឹងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងសកលលោកសម្រាប់ពេលអនាគតខាងមុខបានការចាក់ចែងរបស់អ្នកកសែតពីទីក្រុងហុងកុងគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តដោយហេតុថាទីក្រុងហុងកុងធ្លាប់ជាទីកន្លែងដ៏មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលត្រូវបង្ខំខ្លួនចាក់ចែងពីប្រទេសចិនឬពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Saran Fast សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងអ្នកស្រី Fast បាននិយាយថាកន្លងមកទីក្រុងហុងកុងតំណាងឲ្យភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានមហិច្ឆតាមានភាពឃ្លាវឆ្លាតនិងហ៊ាននិយាយអ្នកស្រីបានបន្តថាទីក្រុងហុងកុងក៏ជាច្រកផ្លូវដ៏មានប្រយោជន៍ផងដែរសម្រាប់ការចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះការគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានរារាំងដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនានាដែលបកអក្រាតលើបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់ការក្តោបក្តាប់របស់សមាជិកកម្ពុជានៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលើធនធានហិរញ្ញវត្ថុនានាអ្នកស្រីបានបន្ថែមដូចនេះថាដើម្បីជាការលួងចិត្តយើងអាចនិយាយបានថាយើងស៊ាំរួចទៅហើយជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងដែលមាននៅចិនដីគោកយើងមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានទេពកោសល្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិច្រើនដែលត្រៀមខ្លួនបានល្អរួចជាស្រេចដើម្បីសម្របខ្លួនតាមស្ថានភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថានៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យសង្គមដែលមិនមាំទាំរឹតតែខ្សោយថែមទៀតដោយពួកភេរវជនរងចាំឱកាសធ្វើសកម្មភាពជាពិសេសទៅលើពួកជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកិច្ចការទាំងនោះមិនថយចុះទេក៏ប៉ុន្តែពួកជ្រុលនិយមស្វាស្វែងរកឱកាសទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពពីប្រទេសសេនីហ្កាល់ទៅដល់ប្រទេសសូម៉ាលី អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Dagwin Anderson នៃទីបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាអង្គការជលនិយមខូខើហៅកាត់ថា VEOS បានឆ្លៀតឱកាសពេលមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជំរុញគោលដៅវាប្រហាប់ក្នុងសង្គមងាយរងគ្រោះពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាទៅដល់ប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកលោកបាននិយាយជាមួយអ្នកកាសែតតាមរយៈប្រព័ន្ធ Video Zoom ពីទីស្នាក់ការធំនៃអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុង Stuttgart ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Dagwin Anderson បានមានប្រសាសន៍ថា
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get.
ខ្ញុំមានជំនឿថាពួកជ្រុលនិយមនៅរកឱកាសទាញយកផលប្រយោជន៍ហើយជំងឺ Covid នាំឲ្យមានឱកាសទាំងនេះពីព្រោះជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានបញ្ហាពិបាកច្រើនយើងដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានភាពតឹងតែងដែរហើយពួក VEO នឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់លោកអ្នកថាតើពួកគេធ្វើបែបណាដោយទឹកប្រកបនោះទេពីព្រោះវិធានការរបស់ពួកវាអាចធ្វើតាមវិធីផ្សេងៗក្នុងប្រទេសនីមួយៗពួក VEO ទាំងនេះមានធម្មពលណាស់ហើយពួកវាមានការបត់បែនណាស់ពួកវានឹងរកចំណុចខ្សោយដែលពួកវាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍បានហើយពួកវាតាមវិប្រហាលើចំណុចខ្សោយទាំងនេះ
នៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកជ្រុលនិយមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបិទប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំលោក Anderson បាននិយាយយោងដល់សាលារៀនជាង 3,000 ដែលបានត្រូវបិទដោយពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកដាល់នៅប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកពួកជ្រុលនិយមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់ទុកសោកក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីបំពេញសកម្មភាពពួកវាលោកបាននិយាយថាក្រុមខ្លះក្នុងចំណោមក្រុមទាំងនេះពឹងពាក់លើជំនួយបរទេសពីក្រុមស៊ីឈ្នួលច្បាំងដែលគ្មានការតាក់ទងច្បាស់លាស់ជាមួយពួកអេតគេយល់ថាពួក Wagner Group ដែលប្រកបដោយអាតកំបាំងមានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសចំនួន20នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកលីប៊ីស៊ូដង់អេវីកូសនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកដាល់លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Dagwin Anderson បាននិយាយជាថ្មីអំពីមតិអ្នកវិភាគដែលនិយាយថាពួក Wagner Group មានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងដែលជាការចាប់ប្រកាន់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានបដិសេធលោក Anderson បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
Russia is directly engaged with them. I see them as being very corrosive.
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានតាក់ទងនឹងផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួក Wagner Group. ខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកនេះអាចធ្វើឲ្យមានអន្តរាយច្រើនណាស់ខ្ញុំឃើញថាពួកនេះធ្វើឲ្យមានការខូចប្រយោជន៍ដែលជាការគម្រាមកំហែងអន្តរជាតិរួមគ្នាជាអកុសលអ្វីដែលយើងឃើញគឺពួកវាបានបញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីមានការនិយាយថាពួកវាជាពួកយោធាឯកជនធ្វើការតាមកងត្រាខ្ញុំយល់ថាបើគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយពួកនេះជាក្រុមមួយមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍កាសែតដែលថាក្រុមឯកជនមិនអាចនាំចូលប្រព័ន្ធអាវុធច្រើនបែបនេះបានទេទាំងនេះជាប្រព័ន្ធអាវុធផ្ដាល់ឲ្យដោយរដ្ឋ
លោក Anderson ក៏បាននិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថាទីស្តីការធំនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងលើកចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបង្អាក់ដោយវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19មិនកែប្រែឬបន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទេហើយលោកបានបង្ហាញហេតុផលថាការផ្ទេរអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននេះអាចមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់ការងាររបស់ក្រុមយោធាអាមេរិកនៅទីនោះលោក Anderson បានថ្លែងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកបារម្ភគឺផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយមហន្តរាយដោយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លើសេវានិងស្ថាប័ននានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានកត់សម្គាល់ថាមុខនីតិក្រុមយោធាមានកំហិតហើយជាងការយឺតពេកលោកបាននិយាយបន្ថែមថា
We are often the firemen that if you're calling the firefighters it means the fire has already broken out.
ជាញឹកញយយើងប្រៀបដូចជាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យដែរគឺថានៅពេលលោកអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទប្រាប់ពួកគេអំពីអគ្គិភ័យនោះពេលនោះភ្លើងបានឆេះទៅហើយហើយយើងគួរធ្វើអ្វីៗដើម្បីទប់ស្កាត់អគ្គិភ័យយើងត្រូវចាត់វិធានការកុំឲ្យភ្លើងនេះឆេះរាលដាលបាន ដូច្នេះទោះជាខ្ញុំសរសើរការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដល់អ្វីដែលក្រុមយោធាអាមេរិកបានធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកប្រកាសសញ្ញាអគ្គីភ័យវាប្រហែលយឺតពេលបន្តិចហើយយើងត្រូវចាត់វិធានការជាមុនដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការអន្តរាយ
ឧត្តមស្នងអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថានៅពេលនេះគ្រួសារនិងសហគមន៍នៅទូទាំងពិភពលោកប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជានិងការភ័យខ្លាចនៅពេលវីរុសកូវីដ-19នៅតែរាលដាលតទៅទៀតដំណោះស្រាយខាងយុទ្ធតែឯងមិនអាចដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់សន្តិសុខម្ហូបអាហារសាលារៀនការថែទាំសុខភាពឲ្យបានសមរម្យនិងសេវារដ្ឋបាលជាមូលដ្ឋានបានទេពួកជលនិយមខ្លះនិយាយថាពួកវាបានងើបឡើងដើម្បីដោះស្រាយអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកអានសិនបានមានប្រសាសន៍ថាវិធីហិង្សារបស់ពួកវាតច្រកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីវិធានការដល់ពួកពេទ្យថ្មីនិងអ្នកជំងឺនៅក្នុងសេវាសុខភាពមាត់ថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកដឹងថាមិនមែនជាការស្រួលក្នុងចិត្តទេនៅពេលឈឺថ្មីហើយនៅពេលមានការឈឺចាប់ខ្លាំងអ្នកជំងឺទៅរកពេទ្យថ្មីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិមួយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសចំនួន103នៅចន្លោះខែឧសភានិងពាក់កណ្ដាលខែកក្កដារកឃើញថាជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ដល់សេវាព្យាបាលថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាការមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេលោក Benoît Varin ជាមន្ត្រីខាងតនសាសនៃផ្នែកជំងឺមិនឆ្លងនៅអង្គការ WHO លោកនិយាយថា 75% នៃពួកអ្នកឆ្លើយនឹងការស្ទង់មតិរាយការណ៍ថាសេវាព្យាបាលថ្មីបានត្រូវបង្អាក់ទាំងស្រុងឬជាផ្នែកដោយសារវីរុសកូវីដ-19លោក Benoît Varin និយាយថាការបង្អាក់នេះជាប់ទាក់ទងជាមួយការងារផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពក្នុងមាត់ថ្មីលោកនិយាយថា
As you know, dentists, dental nurses, hygienists, and dental assistants.
ដោយលោកអ្នកដឹងហើយថាពួកពេទ្យថ្មីជាលេននំប្រតិយការខាងថ្មីអ្នកអនាម័យនិងជំនួយការពេទ្យថ្មីធ្វើការដោយប៉ះពាល់អ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ហើយប៉ះនឹងទឹកងាត់និងឈាមពួកគេក៏ប្រើអ្វីដែលយើងហៅថាឧបករណ៍បាញ់សាចហើយឧបករណ៍ទាំងនេះនាំឲ្យមានអ្វីដែលយើងហៅថាភាគល្អិតមើលមិនឃើញនៅក្នុងខ្យល់ឬ aerosol
លោកបារ៉ែននិយាយថានៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ខ្លាំងអង្គការ WHO ផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអាទិភាពព្យាបាលគួរផ្ដល់ឲ្យដល់ករណីមានភាពបន្ទាន់លោកបានថ្លែងទៀតថានៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអ្នកធ្វើការខាងជំងឺថ្មីគួរជៀសវាងទម្រង់ការដែលនាំឲ្យមានភាពល្អិតមើលមិនឃើញនៅក្នុងខ្យល់ដែលអាចឲ្យវាដល់ការឆ្លងហើយគួរផ្ដល់អាទិភាពដល់ការផ្ដល់សម្ភារៈដល់ដៃលោកបារ៉ែនថ្លែងទៀតថា
And of course to delay routine non-essential life care
ហើយជាការពិតគេគួរពន្យាពេលការព្យាបាលខាងសុខភាពមាត់ធ្មេញធម្មតាដែលមិនចាំបាច់ដូចជាការទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលធ្មេញការសម្អាតធ្មេញវិធីបង្ការកុំឲ្យខូចធ្មេញនិងការកែសម្ផស្សភាពធ្មេញជាដើម
អនុសាសន៍អេតរបស់អង្គការ WHO មានរួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងការពាក់ម៉ាស់នៅមុននិងនៅចន្លោះការព្យាបាលធ្មេញដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការកាត់បន្ថយការឆ្លងវីរុសលោកបារ៉ែននិយាយថាបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាជាបន្ទាន់គឺធ្វើឲ្យប្រកបពជាថាអ្នកធ្វើការខាងព្យាបាលថ្មីមានឧបករណ៍ការពារខ្លួនផ្ទាល់លោកថែមថាការនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារពួកគេមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងចម្លងទៅអ្នកជំងឺពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ទស្សនៈវិទូនយោបាយដ៏ល្បីរបស់បារាំងលោក Montesquieu បានសរសេរថាมันមានអំណាចផ្ដាច់ការណាធ្ងន់ធ្ងរជាងអំណាចផ្ដាច់ការដែលធ្វើឡើងដោយមានការការពារពីច្បាប់នឹងក្នុងនាមយុត្តិធម៌នោះទេនេះជាស្ថានភាពដែលគេអាចយកទៅពិពណ៌នាបានចំល្អចំពោះរបបជិះជាន់របស់លោក Ramzan Kadyrov មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃសាធារណរដ្ឋឆេចញារបស់រុស្ស៊ីដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការរដ្ឋបិទទឹកដីការថ្មីទៀតចំពោះលោក Kadyrov និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដោយសារលោកបានរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋឆេចញាជាលទ្ធផលលោក Kadyrov ភរិយារបស់លោកនិងកូនស្រីវ័យកណ្ដាល2នាក់របស់លោកឥឡូវនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រី Mike Pompeo បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមានព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានយ៉ាងច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាលោក Kadyrov ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុនមករួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ផងដែរព័ត៌មានទាំងនោះក៏រួមបញ្ចូលនៅសេចក្តីរាយការណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីការចាប់បង្ខាំងទុកជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងការធ្វើទារុណកម្មអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2018ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆេចញាបានរកឃើញថាការយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ឃុំឃាំងដោយមិនស្របច្បាប់និងធ្វើតាមទំនើងចិត្តការធ្វើទារុណកម្មការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃនីតិរដ្ឋភាពអ្នកហ៊ានរិះគន់លោក Kadyrov បានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារពួកគេបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆេចញានៅឆ្នាំ2017ជនជាតិឆេចញាមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការពារសន្តិសុខរបស់លោក Kadyrov ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសចំពោះការសម្លាប់មេដឹកនាំប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Boris Nemtsov នៅក្នុងឆ្នាំ2009អ្នកស្រី Natalia Estimirova ដែលធ្វើការឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Memorial ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆេចញាអ្នករិះគន់លោក Kadyrov ជាច្រើនទៀតដែលរស់នៅនិរទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោក Kadyrov ក៏ដូចជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដតីទៀតដែរកំពុងប្រើប្រាស់វិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើជាលេសដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមទៀតទៅលើពលរដ្ឋឆេចញាជាងនេះទៅទៀតបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាលោក Kadyrov បានគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដើម្បីបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដោយលោកបានហៅអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋវិធានការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្ញើជាសារទៅលោក Kadyrov ថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរផ្ដល់ផលវិបាកចំពោះលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលខ្លួនមានដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់រាល់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចប់នូវនីតិរដ្ឋភាពចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅសាធារណរដ្ឋឆេចញានិងធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងក្នុងសាធារណរដ្ឋឆេចញាផងដែរអាចប្រើប្រាស់នូវសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអំពីការសងសឹកអ្វីទាំងអស
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.